Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa bisayyati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima basita ma ba'd. Ikhwan abidin a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beriman dan berilmu sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan abidin a'azakumullah, malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita mulai dari hadis yang ke-434. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Umar, telah menceritakan kepada kami Umar. Qala haddatsana Abi, beliau berkata telah menceritakan kepada kami bapakku. Qala haddatsana Al-A'mash, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Qala haddatsana Adi ibn Thabit, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Adi ibn Thabit. Qala sami'tu Sulaiman ibn Surat rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata aku mendengar Sulaiman ibn Surat, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Sulaiman ibn Surat ini asalnya bernama Yassar. Yassar kemudian diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Sulaiman. Nah, beliau adalah sahabat yang mulia. Meninggal pada bulan Rabiul Akhir tahun 65 Hijriah. Pada usia 93 tahun. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang Siffin dan berada di barisan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Qala Sulaiman ibn Surat pernah bercerita, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang laki-laki yang saling mencaci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, salah seorangnya kemudian marah. Fastadda ghadabu, dan semakin memuncak kemarahannya. Hatta tafakha wajhu, sampai wajahnya memerah. Tafakha ya. Wataghayyara, dan sampai berubah raut mukanya, raut muka orang yang marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sungguh aku mengetahui suatu ucapan, jika diucapkan maka akan hilang kemarahan yang ia dapati. Fantalaqa ilaihi rajul, maka ada salah seorang laki-laki yang kemudian pergi menjumpai orang yang marah tadi. Fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengkhabarkan kepada orang yang marah tadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, laki-laki itu berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awad billah minasyaitanir rajim, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Qala, laki-laki yang marah tadi berkomentar, atarabi ba'san, apa kamu lihat aku sedang sakit? Amajnunun ana, apakah aku gila? Kok sampai disuruh seperti itu? Idhab, sana pergi. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, pertengkaran antar dua orang itu sudah sering terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan dianggap ketika Nabi masih hidup itu enggak ada yang tengkar. Ya. Ada. Sering terjadi pertengkaran di antara dua orang saat itu. Dalam keadaan Nabi masih hidup. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah. Kalau jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih rawan terjadi pertengkaran. Nah, orang tengkar itu mungkin hampir tiap hari ada. Nah, hal itu dapat dimaklumi karena jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Dalam hadis ini terdapat faedah betapa hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada dua orang yang bertengkar. Sisi hikmahnya ialah tidak langsung ditegur ketika mereka masih marah, mereka tengkar. Dikarenakan orang yang tengkar itu biasanya sudah emosi, lepas kendali. Nah, tak langsung ke orangnya, tapi beliau menyampaikan solusi kepada para sahabat yang ada di sisi beliau. Bagaimana supaya pertengkaran yang terjadi itu bisa selesai? Kalau langsung memarahi pelakunya, ah ini kurang hikmah. Mengapa saat itu sama-sama masih panas? Khawatir nanti justru yang berniat melerai, berniat untuk mendamaikan, justru kena semprot. Ya kalau yang disemprot itu orang biasa, nah kalau yang disemprot itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa mereka lebih besar. Nah, barakafikum. Ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau mau nasihati orang yang sedang panas-panasnya marah, itu rawan untuk apa ini? Ditolak. Hal ini terbukti ada seorang sahabat yang mendengar solusi yang disampaikan oleh Nabi bagi yang orang sedang marah. Dia langsung datangi orang yang tengkar, yang marah itu. Kemudian ngasih nasihat. Ayo berlindung kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ternyata masih panas. Dimarah-marah. Ya. Emangnya aku sakit? Emangnya aku gila? Hah? Sampai disuruh membaca istiadah itu. Nah. Pergi. Nah, ya kan? Tanggapannya itu enggak enak. Barakofikum. Itulah sebabnya Nabi tidak melakukannya. Barakofikum. Kenapa? Mereka dalam kondisi belum stabil. Nah, kalau sudah tenang baru dinasihati, ya. Sudah adem pikirannya. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada anak tengkar, langsung gitu semalas. Oh, anaknya ikut-ikut bales nanti, ya. Nah, mesti lerai tapi ya biar tenang dulu. Ini sesuatu yang hikmah. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, ucapan orang yang marah dalam keadaan sangat marah sehingga dia tidak bisa mempertimbangkan ucapannya, maka dimaafkan. Jadi kemarahan yang sampai pada tingkat dia tidak menyadari ucapannya. Seperti kemarahannya apa ini? Sangat. Istadda ghababu. Nah, ya. Kemarahannya sangat tinggi. Sampai enggak sadar apa yang diucapkannya. Maka saat itu dimaafkan. Dimaklum. Sebagaimana yang marah tadi ketika dinasihati malah ngomel-ngomel, malah ngusir, ya kan? Nah, tindakan yang tidak terpuji. Tapi dia lakukan ketika marahnya memuncak, gak sadar dengan ucapannya. Maka ini gak dianggap. Dimaafkan, dimaklum. Karena Nabi tidak kemudian apa ini mencela orang itu, tidak menyalahkan orang itu. Taib. Tapi kalau kemarahannya masih normal, masih memahami apa yang diucapkan, menyadari konsekuensi yang diucapkan, maka dianggap. Nah, maka apa ini? Dianggap. Seperti kalau mencari istri, tapi kan mesti marah ya kan? Enggak mungkin laki sayang-sayang mencerai itu, enggak mungkin ya. Nah, mencerai mesti dalam kondisi apa ini? Marah. Tapi kalau marahnya masih stabil, normal, maka sah. Nah, hakim kalau memutuskan perkara dalam kondisi marahnya memuncak tadi, juga enggak dianggap hukumannya. Enggak boleh memutuskan perkara dalam kondisi apa ini? Marah yang memuncak. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa orang yang sedang saling mencaci maki itu telah dikuasai oleh syaitan. Itulah sebabnya ketika mengalami seperti ini disyariatkan untuk membaca apa ini? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya setannya kabur. Nah, sehingga marahnya mereda. Ini sesuai dengan apa yang kita baca dari hadis sebelumnya. Al-mustabbani syaitonani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling mencaci maki itu adalah syaitan yang sedang berkata kotor dan berdusta dalam caci makinya. Nah, sehingga disyariatkan untuk membaca apa ini? Isti'adzah. Maka dengan ini hilanglah marahnya karena setannya kabur. Taib. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat faedah untuk mendamaikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi di antara sesama kaum muslimin. Nabi SAW dan para sahabat yang melihat ada dua orang yang saling mencaci maki tidak membiarkan hal itu terjadi dalam waktu yang lama. Nabi kemudian memberikan solusi-solusi bagaimana supaya dua orang yang tengkar tadi menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak ada pembiaran yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang tengkar, ada yang berselisih, maka disyariatkan untuk apa ini? Fa'aslihu baina akhwaikum. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Karena dengan itu makar-makar setan akan bisa digugurkan. Tapi kalau dipiara, dibiarkan, malah dikompor-kompori, dipanas-panasi, ada istilah dukung-mendukung, ada pro kontra, wah ini ya akan terjadi berlarut-larut dan itu bisa menghilangkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam komunitas tersebut. Nah, kalau di antara sebab terhalangnya turunnya rahmat dan barokah adalah apa ini? Perselisihan, pertengkaran yang terjadi. Seperti yang telah kita kaji dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-435. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khallad ibnu Yahya. Telah menceritakan kepada kami Khallad ibnu Yahya. Qala haddatsana Sufyan. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Amr bin Salamah dari Yazid bin Abi Ziyad dari Amr bin Salamah. Naam. Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashim ini adalah salah satu dari tokoh Syiah. Ibnu Ma'in mengatakan dhaiful hadis la yuhtajju bi hadisi, hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai hujjah. Riwayat dari siapa? Yazid ibnu Abi Ziyad. Adz-Dzahabi mengatakan saduq radiul hifdi, Yazid ibnu Abi Ziyad ini jelek kualitas hafalannya. Nah, adapun Amr ibn Salamah ini thiqah, tapi sedikit dalam riwayat dan hadis. Ini beliau diutus oleh Al-Hasan ibnu Ali sebagai pihak yang menjadi juru damai antara pihak Al-Hasan dan Muawiyah. Jadi ketika terjadi perselisihan antara kubu Al-Hasan ibnu Ali dan Muawiyah, Amr ibnu Salamah ibnu Haris ini diangkat sebagai apa ini? Juru damai. Ya, beliau adalah saudara dari Abdullah, sahabat Nabi. Amr bin Salamah meninggal pada tahun 85 Hijriah. An Abdullah qol, dari Abdullah beliau berkata, ma min muslimaini illa bainahuma minallahi azza wa jalla sitron. Di antara dua kaum muslimin yang terjadi perselisihan itu, Allah Ta'ala memberi penutup aib di antara keduanya. Jadi masing-masing aibnya ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Fa'idha qala ahaduhuma li sahibihi. Tapi kalau salah satu yang perselisih itu sudah mengeluarkan kata-kata kepada temannya, kalimat tahujrin, dengan perkataan yang jelek, hujur itu al-qabih minal kalam, faqad kharaqa sitrallah, maka dia telah membakar tirai yang Allah tutup. Jadi kalau berselisih tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata cacian, tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Nah, maka masih ditutup oleh Allah aib kedua belah pihak. Tapi kalau salah satu dari pihak yang berselisih tadi sudah mengeluarkan kata-kata hujer, kata-kata jelek, kata-kata kotor, cacian, maka orang ini telah merobek, ya, nah, pembatas atau tirai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir faqad kafara ahaduhuma. Dan kalau salah satu pihak berkata kepada yang lain engkau kafir, maka pasti salah satu dari kedua belah pihak itu telah kafir. Nah, maksudnya ialah kufran duna kufran, ya. Nah, baik. Hadis ini derajatnya dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif al-adabil mufrad hadis nomor 64. Nah, karena ada rawi yang bernama Yazid ibnu Abi Ziyad tadi, ini orang Syiah, hadisnya lemah, nggak bisa dipakai hujjah, kualitas hafalannya rendah, sehingga Syalbani memutuskan hadis ini dhaif. Sebagian ada yang menilai hadis ini hasan di ghairi. Karena ada riwayat yang mendukungnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Taib. Sehingga kelemahan Yazid ibnu Abi Ziyad tertutupi. Namun derajatnya hanya sampai hasan di ghairi. Akan tetapi jika Syalbani rahimahullah sudah mendhaifkan suatu hadis, berarti hadisnya sudah terlalu jauh dhaifnya, ya. Nah, karena beliau terkenal agak longgar dalam mendhaifkan hadis. Nah, kalau sampai memvonis hadis itu dhaif, berarti sudah benar-benar apa ini? Enggak bisa ditoleran hadisnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Akan tetapi makna dan kandungan hadis ini sahih. Ini larangan untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang jelek, cacian ketika terjadi perselisihan. Kalimatu hujrah ialah al-qabih minal kalam. Nah, karena dengan itu maka Allah akan membongkar kedok dan aibnya. Hati-hati ya, kalau ada perselisihan tapi adem-adem saja perselisihannya dihadapi dengan apa ini, ilmiah, dengan tenang, ya, dengan sopan, maka aib kedua belah pihak masih ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang mulai mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata cacian, kata-kata kotor terhadap lawannya, nah, lawan perselisihannya tadi, maka akan terbongkar kedoknya karena dia telah merobek, telah membakar tirai yang Allah tutup. Nah, memang awal-awal seolah-olah di atas angin, dia mencaci, mencela, dengan lisannya, dengan tangannya, di dunia nyata, di dunia maya, di media sosial, ya, dengan penuh caci maki, tidak memiliki adab dan sopan santun, seperti orang yang tidak berpendidikan, seperti tidak pernah tahu ilmu, maka cepat atau lambat aib dan kedoknya akan terbongkar, akan ada serangan balik, yang mana itu adalah dengan sebab perbuatannya sendiri. Nah, dia telah membakar, telah merobek tirai yang Allah tutup, nah, tirai yang Allah tutup untuk aibnya. Nah, namun sekali lagi hadis ini dhaif. Kita simpulkan secara makna tadi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian makna yang lain tentang hadis ini ialah larangan untuk mudah mengkafirkan orang lain. Ini termasuk bantahan terhadap paham takfiri yang mudah mengkafirkan saudaranya, apalagi yang berselisih paham dengannya, langsung dikatakan kafir dan lain-lain. Ini enggak boleh, ya. Ucapan semacam ini dosa besar. Mencaci maki saja termasuk fusuk, apalagi mengkafirkan, itu lebih dari cacian, lebih dari kefasikan. Nah, selanjutnya bab yang ke-203. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bab man lam yuwajhin nasa biqalamihi. Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab orang yang tidak mengarahkan cacian atau celaan kepada orang lain. Jadi bikalami dalam Sahih Bukhari disebutkan lafadznya dengan bil itab, dengan celaan. Ibab ini maknanya ialah orang yang tidak mengarahkan celaan kepada orang lain. Nah, hadis yang ke-436. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar ibn Hafs, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs. Qala haddatsana Abi, beliau berkata telah menceritakan kepada kami bapakku. Qala haddatsana Al-A'mash, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Qala hadatsana Muslim an Masruq, qala, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq, ia berkata, qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, sana'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sesuatu, farakhasa fihi, kemudian Nabi memberi rukhsah perbuatan tersebut, fatanazzaha anhu qaumun, tapi sebagian kaum ada yang menghindarinya, merasa suci dirinya untuk melakukannya. Jadi sebagian kaum meninggalkannya untuk menjaga kesucian dirinya. Padahal Nabi melakukannya dan memberi rukhsah. Kok ada sebagian kaum yang enggak mau melakukannya dan menganggap dirinya terlalu suci untuk melakukannya, ya? Fa balagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap sebagian kaum tadi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khotaba. Maka Nabi pun berkhutbah. Fa hamidallah. Beliau memuji Allah, tsumma qala. Dalam khutbahnya beliau bersabda, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'anil syai' asnau. Mengapa kaum-kaum itu merasa suci, tidak mau melakukan apa yang aku lakukan? Fallahi inni la'alamuhum billah. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling mengenal Allah daripada mereka. Wa asadduhum lahu khasyatan. Dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan mereka. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah yang sangat banyak. Yang pertama, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu uswatan hasanah. Yang pertama ialah berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan yang baik. Jadi kita ini disyariatkan untuk mencontoh apa saja yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga disyariatkan untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, bukan yang lain. Yang kedua, dhammu mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaan terhadap perbuatan yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi melakukan sesuatu, tapi ternyata ada orang yang sok suci, enggak mau melakukannya. Ya, kalau ana enggak maulah. Silakan Nabi melakukannya. Kita enggak mau. Ya kan? Sok suci. Sok lebih baik daripada Nabi. Berarti kan menyelisih Nabi. Ini tercela. Buktinya Nabi kemudian marah dan menasihati mereka. Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa, melakukan sesuatu kok dia meninggalkan dengan alasan menjaga kesucian diri, ya. Seolah-olah apa yang mereka lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh siapa ini? Nabi. Taib. Ini penting, ya. Tak boleh kita meninggalkan atau menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sok suci atau lebih baik dan lain-lain. Ya. Nabi menikah, misalkan, ya. Dia enggak mau menikah. Ya, silakan Nabi menikah, kau menikah. Karena kalau Nabi menikah enggak ganggu ibadah. Nah, kalau kita menikah ibadahnya terganggu. Ha. Enggak boleh sikap semacam itu, ya. Nah, barakofikum. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga cukup bagi kita untuk meneladani beliau. Tak perlu untuk beralih ke yang lain. Apa saja yang dianggap baik oleh beliau, maka baik. Apa saja yang dianggap batil oleh beliau, batil. Apa saja yang dianggap oleh beliau bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Apa saja yang beliau anggap mungkar, maka mungkar. Jadi patokannya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah berikutnya ini terkait dengan bab. Disyariatkan ketika menegur atau mencela suatu kaum yang melakukan kesalahan, tidak langsung diarahkan ke mereka, ke mukanya langsung, ya. Tapi dengan sindiran. Nah, tapi jangan kamu, kalian langsung, ya. Sebagaimana Nabi dapat berita kalau ada sebagian kaum meninggalkan apa yang beliau lakukan dengan alasan hal itu lebih mensucikan diri mereka, dengan alasan itu lebih baik daripada melakukannya. Padahal Nabi melakukannya itu untuk dicontoh, ya. Mereka malah gak menyuntuh. Ternyata Nabi gak langsung memarahi mereka di mukanya mereka. Panggil mereka. Tak sempat. Enggak, ya. Tapi beliau kemudian berkhutbah dengan menggunakan bahasa sindiran. Kenapa kok ada sebagian kaum merasa suci, tidak mau melakukan apa yang aku lakukan, padahal aku yang paling mengenal Allah, aku yang paling takut dengan Allah, aku yang paling bertakwa dengan Allah. Kenapa mereka tidak mau mengamalkannya, malah menganggap itu lebih baik, nah, ya, itu lebih bagus, lebih mengedepankan apa ini, sopan santun, walaupun kita memaksudkannya ialah untuk mereka. Tapi kita seolah-olah nasihatnya untuk apa ini? Umum. Nah, ya. Nah. Ini namanya malam yuwajinnas pikalam. Itu orang yang tidak mencela manusia secara langsung di mukanya. Terus itu langsung disemprot. Ternyata itu bukan adab yang baik, ya. Nah, yang baik ialah dengan bahasa apa ini, sindiran, ya, supaya tidak langsung merasa dihakimi, ya. Nah, supaya ibrahnya juga untuk yang lain, bukan untuk dia. Nah. Barakofikum, ini paling penting. Selanjutnya hadis yang ke-437. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak. Haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn al-Mubarak. Nah, thiqah. Meninggal tahun 228 Hijriah. Qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid an Salamin al-Alawi, dari Salam al-Alawi. Salam al-Alawi ibn Qais al-Basri. Naam. Al-Imam An-Nasa'i mengatakan alaisa bil qawi. Beliau bukan rawi yang kuat. Naam. An Anas, dari Anas, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu rajul bisyai'in yakrahuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali menyemprot atau menegur seseorang secara langsung di mukanya karena melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai. Fadakhal alaihi yauman rajulun. Suatu hari ada seorang laki-laki yang masuk menemui Nabi. Wa alaihi athar sufrah. Ternyata bajunya ada bekas-bekas dicop pakai warna sufrah, kekuningan, yang dilarang ya untuk laki-laki. Tapi beliau langsung diam, enggak langsung nyempat orang itu. Langsung pun bajumu, gitu ya. Falamma qama, ketika orangnya pergi, qala li ashabi. Nabi berkata kepada para sahabat, lau ghayyaro au naz'ahadu sufra. Ya. Ya, andai saja dia mau merubah ya warna bajunya atau melepas warna sufra dalam apa ini bajunya. Baik. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam dhaif Adabul Mufrad nomor 65. Adapun sebab dhaifnya ialah tadi itu rawi yang bernama Salam Al-Alawi. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Imam An-Nasa'i mengatakan alaysa bil qawi, orang ini tidak kuat. Sehingga kita tidak bisa lebih lanjut untuk membedah faedah-faedah dalam hadis ini. Namun ada satu faedah yang bisa kita ambil sesuai dengan bab dalam memberi teguran atau nasihat, itu Rasul jarang langsung nyempat lakunya di mukanya langsung ya. Nah, seringnya beliau apa ini menasihati secara tidak langsung supaya tidak mengesankan menghakimi orang itu ya. Nah, dengan bahasa yang lebih santun. Nah, dan tidak mempermalukan orang tadi di depan apa ini umum. Ini semuanya adalah usaha agar nasihat yang disampaikan lebih bisa apa ini diterima. Walaupun menerima nasihat itu terkait dengan hidayah dari Allah, setidaknya kita berusaha untuk menasihati seseorang dengan cara yang santun, cara yang baik, yang diperkirakan bisa diterima. Ya, nah, tidak mempermalukan orang itu depan umum. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun Nabi bisa saja langsung menegur orang itu. Tapi di sini disebutkan oleh Anas qallama, berarti jarang melakukan nasihat yang langsung di depan orangnya, negur langsung di depannya ya. Berarti pernah sekali-kali melakukan itu, dan itu ada hikmahnya, ada alasannya mengapa kok yang itu langsung disemprot. Nah, itu ya. Tapi sekali-kali ada kebutuhan terhadap itu. Yang lainnya secara kebiasaan enggak langsung menghakimi di depan umum, memperlakukan di depan, mempermalukan di depan umum, memarahinya depan umum, enggak. Beliau menggunakan cara yang lebih lembut. Sekali lagi, dengan harapan supaya apa ini, nasihat dan tegurannya bisa lebih apa ini, diterima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita, dan mudah menerima nasihat, mudah menerima teguran, dan mudah menerima al-haq. Karena dengan itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.